Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny trestného poriadku o kajúcnikoch. V utrpení nie sme podľa predsedu KBS Bobera sami. Kráča s nami Kristus. USA zvažuje kvôli Iránu vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Európska komisia schválila 7. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške 658 miliónov eur. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informoval dočasne poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a minister školstva Tomáš Drucker.
Všetky míľniky sme v rámci tejto 7. žiadosti preukázali, doručili. Išlo predovšetkým o debarierizáciu viac ako 130 stredných škôl. Išlo takisto zhruba o 148 podporených ambulancií primárnej starostlivosti a ďalšie. Máme tam dve budovy v rámci ministerstva vnútra, ktoré sa ešte dokončujú.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč po rokovaní vlády informoval, že z programu rozvoja vidieka sa ku koncu roka 2025 vyčerpalo viac ako 99% prostriedkov. Len v minulom roku to podľa neho bolo 647 miliónov eur.
A nám sa za 2 roky podarilo z 39,63% vyčerpať 99,25%.
Vládny kabinet dnes tiež rozhodol, že investičný projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky sa stane významnou investíciou. Zaradenie odôvodnil Enviroresort objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur, hovorí šéf Enviroresortu Tomáš Taraba.
Dnešné rozhodnutie neznamená, že zajtra ideme stavať. Znamená, že získavame ďalšie inštitúty na to, aby sme napríklad dorobili geofyzikálne vrty v danej lokalite. Áno, aj na pozemko, ktoré dnes nepatria štátu. Nejdeme zatiaľ nič vyvlastňovať. Ide o to, aby sme dokázali, tak ako bolo aj uznesenie vlády, do konca roka pripraviť štúdiu. Zákon úplne jasne hovorí, že pôjdeme aj prípravou posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska však v tejto súvislosti upozornila, že schválením investície sa vláda vystavuje aj riziku žalôb a ďalších právnych sporov. Stále sme podľa nej nevideli štúdiu realizovateľnosti, teda či sa táto investícia Slovensku oplatí. Podľa Štólovej nebol ani obhájený verejný záujem investície. Predvládny kabinet dnes predstúpil aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa dnes na vláde od neho nič zásadné nedozvedeli. Podľa jeho slov Kotlár poskytol len ústnú informáciu, pričom hovoril hlavne k trestnému stíhaniu.
Splnomocnenec hovoril také základného postoje, hlavne aj čo sa týka tomu trestnému stíhaniu, ale dohodol sa, pokiaľ viem, že sa s pánom ministrom zdravotníctva si musia prejsť tie informácie, pretože nedá sa, viete, reagovať na niektoré typy informácií, ktoré ktokoľvek môže podať, keď ich nikdy predtým nevidel. Ale nepreberali sme nič detailné, žiadne postoje ani sme nič neschvalovali, ani sme nič nepríjmali.
Minister Enviroresortu Richard Takáč však uviedol, že splnomocnenec Kotlár prezentoval informácie a čísla, ktoré boli podľa neho zarážajúce.
Ako občana, ako laika. Na základe toho si môžem potom zodpovedať, že prečo sa niektorým ľuďom niečo dialo. Ale samozrejme na to je aj ministerstvo zdravotníctva, aby tieto veci porovnalo a tak ďalej. Bude to ďalej téma. Sú tam závažné zistenia.
K téme sa dnes vyjadrila aj opozičná strana Sloboda a Solidarita, ktorá informovala o posudku Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky, ktorý si dal vypracovať vyšetrovateľ v súvislosti s obvinením Petra K. zo šírenia poplašnej správy. Podľa jeho posudku sú tvrdenia obvineného zavádzajúce. Naopak analýzu Slovenskej akadémie vied označila za metodicky správnu a v súlade so svetovým vedeckým konsenzom. Podľa Salaja Lekárska akadémia konštatovala aj chybnú interpretáciu dát zo strany molekulárnej genetičky Sone Pekovej, na ktorú sa Peter K. odvoláva.
Autor, pán Pačes, uvádza, že hoci jej posudok formálne pôsobí dobre, neobsahuje štandardné kontroly nevyhnutné pre analýzu, napríklad kontrolu účinnosti izolácie nukleových kyselín alebo kontaminácie. Po druhé, chybná interpretácia dát. Jan Pačes tvrdí, že Peková sa dopúšťa logických chýb pri interpretácii. Napríklad prezentované dáta podľa neho nedokazujú prítomnosť plnohodnotnej DNA vo vakcínach, ale len jej fragmentov, čo je v súlade s normami.
Česká akadémia tiež podľa Salaja hovorí o prekvapivom neporozumení virológii a epidemiológii zo strany Petra K. a Pekovej. Ich tvrdenia označuje autor za zavádzajúce a bez opory v literatúre. Poslankyňa Jana Bitto Cigániková zdôraznila, že Peter K. nie je obeť, ale obvinený, ktorý nedokázal svoje tvrdenia podporiť dôkazmi. Poslanci Národnej rady dnes nerokovali na mimoriadnej schôdzi o stave trestného stíhania korupcie. Neschválili totiž program schôdze. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná SAS. Chcela na nej prijať uznesenie k stavu trestného stíhania korupcie na Slovensku a k závažným zisteniam generálneho prokurátora. Žiadala aj, aby na schôdzi vystúpil generálny prokurátor Maro Žilinka. Dôvody, prečo koalícia nezahlasovala o programe výboru, zhrnul predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci, ktorý sa vyjadril aj ku samotnému generálnemu prokurátorovi.
Minulý týždeň mal generálny prokurátor svoju politickú tlačovku, kde informoval o svojich názoroch na trestné veci a na konania v trestných veciach na Slovensku. Včera mal opäť ďalšie vyjadrenia, medzi tým aj opozícia sa k tomu dosť razantne pridávala. Nemyslíme si v rámci koalície, že by dnes sme sa dozvedeli niečo nové, o čom by ešte doteraz nehovoril. A tak ako sa tu opozícia už druhý týždeň sťažuje, ak chceme schváľovať zákony pre ľudí, nemôžeme riešiť opakovane tie veci, o ktorých si myslím ani generálny prokurátor by hovoriť na verejnosti takto, ako hovorí nemal.
Podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Gröhlinga vládna koalícia nechce, aby sa v Národnej rade hovorilo o stave korupcie na Slovensku a o tom, ako sa stíha.
Normálne sa zlakli, že by tu mohli odznieť reálne fakty aj zo správy generálneho prokurátora, ako je Slovensko prežraté korupciou. Nechceli, aby to tu bolo povedané, aby počúvali tieto fakty. Tibor Gašpar je veľmi drsný na Facebooku, vie odkazovať, vie kritizovať generálneho prokurátora, ale tu, keď ma stlačí ten gombík, aby sme o tom reálne rozprávali sa na pôde Národnej rady, tak to zúteka.
Podľa Zuzany Števulovej z Progresívneho Slovenska ide zo strany koalície o sabotovanie. Poukázala aj na priebeh aktuálnej riadnej schôdze.
Riešime zástupné témy, ako napríklad rokovací poriadok, audit, Šimečkovú mamu a podobne. Vláda koalície Smeru odmieta sa baviť o korupcii, kde zjavne otvorila brány všetkým korupčníkom, podvodníkom a zlodejom.
Poslanci zaradení vo výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť chválili opozičný návrh vykonať v hasičskom a záchrannom zbore poslanecký prieskum pre podozrenia súvisiace s nákupom hasičských áut. Predseda výboru Richard Gluck vyhlásil, že prezidentovi hasičského zboru Adrianovi Mivkovičovi dôveruje.
Ja jemu osobne 100% dôverujem, on ma obezpečuje, všetko je v poriadku a podporil nás k tomu, aby sme schválili tento prieskum, takže vychádzam z toho, že by mal byť všetko v poriadku a presne na to slúži takýto prieskum, aby sme mali možnosť sa o tom presvedčiť.
Podľa opozičného poslanca Juraja Krupu z SAS bude prieskum slúžiť na preverenie pochybností o stave nakúpených vozidel aj na kontrolu financovania nákupu. Spoločnosť LRK Trading, ktorá pri nákupe figuruje, sa podľa neho správa neštandardne.
Dokonca informuje aj ministerstvo vnútra, že platby, ktoré má posielať za tieto vozidlá, tak nemá posielať jej, ako firma, ktorá to má celé zastrešovať, ale inej firme, ktorej predala nejaké pohľadávky firmy Scania. Čiže vy máte vlastne štátnu zákazku cez plán obnovy, teda z peňazí európskych, ktoré potom idú cez rôzne firmy a dokonca tie peniaze končia úplne niekde inde, ako máte zazmluvnenú firmu.
Ministerstvo vnútra privítalo poslanecký prieskum členov Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a bude pri ňom plne súčinné. Rezort podľa jeho hovorcu Mateja Neumana otvára celý proces nákupu hasičských áut kontrole. Doplnil, že rezort vnútra všetky pochybnosti odmieta. Súčinnosť im prisľúbil aj hasičský a záchranný zbor.
Krátko z domova.
Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny trestného poriadku týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Poslanci Národnej rady na aktuálnej 46. schôdzi pokračovali v druhom čítaní v diskusii o návrhu novely zákona o bankách z dielne ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanec Národnej rady Zdenko Svoboda predložil dnes pozmeňujúci návrh v tejto novele. Riešia sa ním stabilizačné príspevky pre nemocničné sestry a pôrodné asistentky. Opozičné KDH kritizovalo vládu za to, že dôsledky konsolidácie pociťujú najmä ľudia. Predseda hnutia Milan Majerský upozornil, že ľudia sú chudobnejší a podľa neho daň za neschopnosť vlády im bola strhnutá z výplaty za január. KDH zároveň navrhlo viaceré opatrenia na podporu ekonomiky, ako sú zlepšenie podmienok na podnikanie, návrat k rovnej dani z príjmu či zrušenie transakčnej dane. Opozičné PS pri tzv. Kauze vládneho auditu zlyhalo a nezvládlo ju. Vyhlásil to dnes líder hnutia Slovensko Igor Matovič, pričom odmietol, že by šlo o administratívnu chybu. Považuje to za subvenčný podvod. Pokiaľ by hnutie Slovensko bolo súčasťou vládnej koalície z PS, chce na seba vziať úlohu strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev dnes slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. V tento deň si zároveň pripomíname 34. svetový deň chorých, ktorý zdôrazňuje, že medzi nami sú ľudia trpiaci chorobou a utrpením, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
V chorobe a slabosti sa viac než inokedy obraciame na Boha a potrebujeme blízkosť ľudí. Naša krehkosť je teda príležitosť pre hĺbšie stretnutie s Kristom, ktorý v našom utrpení nestojí bokom, ale kráča s nami ako tichý spoločník. Nedovoľme, aby chorí zažívali osamelosť. Skutočné uzdravenie prichádza tam, kde bolesť nie je izolovaná, ale sa o ňu delíme v láske. Drahí chorí, vaša trpezlivosť a viera sú tichou, no silnou oporou pre celú našu duchovnú rodinu.
Arcibiskup Bober zároveň poďakoval všetkým, ktorí svojou službou a nehou zmierňujú súženie chorých. V kostole Zvestovania Pána v Bratislave včera slávnostne otvorili rok svätého Františka na Slovensku. Prítomní boli predstavení františkánov, kapucínov a minoritou na Slovensku, ako aj zástupcovia celej širokej františkánskej duchovnej rodiny. Zároveň sa včera začali františkánske jubilejné misie, informuje Ľudovít Malík.
Jubilejný rok svätého Františka začal na Slovensku liturgiou, ktorej predsedal biskup ordinariátu ozbrojených síl a zborov Slovenska Pavol Šajgalík. Sám je kapucínom a tak vo svojej homílii pripomenul duchovné dedičstvo svätého Františka. Jej kľúčovým pilierom je podľa biskupa ustavičné obrátenie.
Svätý František je človekom konverzie, obrátenia sa, nie jednorázového. My to tak ako v ľudovej reči povieme, aj na birmovke bol, už to je dobre, máme pokoj.
Svätý František bol človekom neustáleho obrátenia, ktoré pokračovalo celý život, čo je veľkým odkazom aj pre nás, uviedol biskup Šajgalík a pripomenul ďalší pilier Františkovej duchovnosti, a to pokoj.
Pokoj je hodnota srdca. Pokoj nie je to, že daj mi pokoj. Pokoj je aktivita. Pokoj je rozhodnutie. Pokoj je to, čo nosím vo svojom srdci. Pokoj je vízia Božieho kráľovstva.
Záver svätej omše patril pozvaniu k františkánskym misiám, ktoré budú prebiehať tento týždeň v Bratislave. Pozýva františkán Jozef Čirák.
Každý jeden deň až do nedele máme taký doobedný blok od 9. a potom je vždy niečo aj po svätej omši. A potom vždy po obede od 17. potom je svätá omša a potom znova po svätej omši.
Aktuality o akciách roku svätého Františka na Slovensku nájdete na webe františkánskej duchovnej rodiny.
Arcibiskup Cyril Vasil bol vymenovaný za člena Východnej právnickej komisie synody biskupov. Informoval o tom v liste generálny sekretár synody biskupov kardinál Mário Greč, pričom rozhodnutie bolo prijaté so súhlasom pápeža. Úlohou komisie je vypracovať návrhy normatívnych textov, ktoré nadviažu na právne podnety vyplývajúce zo synodálnej cesty 2021 až 2024. Pápežské misijné diela organizujú 9-dielny cyklus misijných večerov naživo. Každý útorok pozývajú vydať sa na cesty od Afriky cez Áziu až po Latinskú Ameriku. Prvý večer sa venoval krajine Malawi. Nahrával Boris Kolár.
Desiatky fotografií, videí či autentické svedectvá priamo z terénu. Aj o tom bol prvý z misijných večerov, ktorý sa venoval krajine Malawi, ktorú misijný tím pápežských misijných diel navštívil v roku 2022. Viac k misijným večerom dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Sprostredkovať zážitky a život cirkvi, ale aj tak všeobecne život ľudí, aj čo tam jedia napríklad, aké majú projekty, ktoré podporujeme, aké majú problémy, radosti, starosti. Takže je to také akoby pozretie do tej krajiny tak naživo, tak z hĺbky a skúsenostiami tých našich ciest.
Ivan Kňaze v rámci misijného večera odprezentoval viacero projektov, ktoré cez pápežské misijné diela podporujú darcovia zo Slovenska.
To všetko, čo podporujeme, čo máme aj činnosti v cieľoch, tak to všetko tam vidíme a potom aj, že chceme, aby tá naša pomoc mala konkrétne tváre, konkrétnych ľudí, aby to nebolo len nejaká teória, ale vlastne prax, ktorú ľudia vidia a aby videli, že tá ich pomoc má veľký význam.
Účastníci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z Malawi, ktorá patrí k najchudobnejším krajinám Afriky, ale aj o projektoch, ktoré pápežské misijné diela v Malawi podporujú, ako napríklad katechétov, výstavbu kostolov či seminaristov.
No, mám dceru lekárku, bola niekoľkokrát v Afrike, no tak ma to láka a som zvedala, že čo je ako.
Program misijných večerov je možné nájsť na webovej stránke misijnediela.sk.
V Trnave si pri príležitosti Národného týždňa manželstva uctili manželské páry, ktoré žijú v spoločnom zväzku niekoľko desaťročí a svojim životom vydávajú svedectvo o vernosti, vytrvalosti a láske. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo na Trnavskej radnici a bolo prejavom vďaky tým, ktorí aj napriek skúškam zostali spolu. Najdlhšie ocenené manželstvo tvoria Margita a Jozef Gabrišovci, ktorí spolu prežívajú už 70 rokov.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia politických skupín Európskeho parlamentu sa dohodli na spoločnom stanovisku k obchodnej dohode medzi Európskou úniou a USA. Krok nasleduje po zmiernení napätia v súvislosti so sporom o budúcnosť Grónska. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Hlasovať o stanovisku k dohode by sa vo výbore Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod malo 24. februára. V prípade jeho schválenia by sa hlasovanie presunulo na marcové plenárne zasadnutie Európarlamentu, po ktorom by nasledovali náročné rokovania s členskými štátmi v Rade EÚ. Dohoda z júla minulého roka, ktorú v škótskom Turnberry uzavreli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do EÚ. USA sa na oplátku zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15%. Dohoda si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Ten pozastavil schvaľovanie obchodnej dohody v januári po vyjadreniach amerického prezidenta o Grónsku a po oznámení plánov zaviesť clá voči európskym krajinám, ktoré s jeho zámerom získať Grónsko nesúhlasili. Po zmiernení napätia sa europoslanci poverení prácou na dokumente na konečných podrobnostiach stanoviska dohodli na rokovaní za zatvorenými dverami. Predseda výboru Bernd Lange uviedol, že väčšina politických frakcií podporila jeho kľúčové požiadavky. Patrí medzi ne ochranný mechanizmus podobný ako pri dohode s Mercosurom, ktorý by umožnil opätovné zavedenie ciel v prípade poškodenia domácich výrobcov, ako aj klauzula umožňujúca pozastavenie dohody v prípade ohrozenia územnej suverenity EÚ. Súčasťou kompromisu je aj posilnenie úlohy Europarlamentu pri dohľade nad vykonávaním dohody. Podľa Langeho by dohoda z USA vypršala v marci 2028 na základe tzv. Doložky o ukončení platnosti, ktorá stanovuje jej trvanie na 24 mesiacov. V otázke od Sle Lange uviedol, že politické skupiny sa zhodli na tom, že USA porušili dohodu zo Škótska zavedením cieľ na ďalšie oceliarske výrobky z EÚ. Europoslanci sa preto dohodli, že EÚ by mala automaticky uvaliť clá na oceliarske výrobky z USA, ak Washington svoje opatrenia v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov nezruší.
Americký prezident Donald Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné. Uviedol to včera pre spravodajský server Axios. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
USA a Irán vedú od minulého piatka opätovné rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Trump však súčasne spustil posilňovanie vojenskej prítomnosti USA v oblasti Perského zálivu. Buď sa podľa šéfa Bieleho domu dohodnú, alebo budú musieť urobiť niečo veľmi tvrdé ako naposledy. Podľa vlastných slov očakáva, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní sa uskutoční na budúci týždeň. Irán chce podľa Trumpa dosiahnuť dohodu a pristupuje k rokovaniam vážnejšie v dôsledku vojenskej hrozby. Americký predstaviteľ podľa Axiosu potvrdil diskusie o vyslaní druhej útočnej skupiny lietadlovej lode do regiónu, kam už USA poslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln so stíhačkami, raketami Tomahawk a viacerými sprievodnými plavidlami. Teherán verejne zdôrazňuje, že nebude rokovať o iných otázkach, ako je jeho nukleárny program a že sa nevzdá svojho práva na obohacovanie uránu. Trump však tvrdí, že dohoda by mala riešiť aj iránske zásoby balistických striel. Izraelský prezident Herzog vyjadril nádej, že dnešné rokovania premiéra Benjamina Netanyahua s prezidentom Trumpom pomôžu v boji proti iránskej ríši zla. Herzog, ktorý sa vyjadroval v Kembere po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho, obom zaželal úspech pri nastolení mieru a podkopávaní impéria zla vychádzajúceho z Teheránu. Medzitým milióny ľudí vyšli dnes do ulíc iránskych miest, aby si pripomenuli výročie islamskej revolúcie z roku 1979. To tento rok zatieňuje brutálne potlačenie masových protestov zo strany bezpečnostných zložiek, ku ktorému došlo v januári. Z domov sa preto ozývali aj volania smrť diktátorovi s odkazom na iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho.
Krátko zo sveta.
Kandidatúru Slovenska na pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN písomne podporilo už viac než 100 krajín. Najnovšie sa k nim pridala Čierna Hora. Oznámil to dnes v Podgorici minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Európska komisia považuje prijatie slovenského zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad za porušenie európskeho práva. Na rozprave venovanej stavu právneho štátu a základných práv SR v rámci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu to vyhlásil eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliard eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie 2 roky. Financovaná bude zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku. Nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať na splácaní úrokov. NATO oznámilo spustenie novej misie Arktická stráž, zameranej na posilnenie svojej prítomnosti v arktickej oblasti vrátane Grónska. Plány Izraela na posilnenie kontroly nad okupovaným západným brehom Jordánu a pripravenie pôdy pre ďalšie osady na tomto území sú krokom smerom k upevneniu nelegálnej anexie. Dnes to povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Rusko dnes oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New Start o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté. Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli 4 ľudia. V jednom z domov, v ktorom začalo po zásahu horieť, zomreli 2 malí chlapci a dievča a zraneniam podľahol aj ich 34-ročný otec. Matka detí, ktorá je v 8. mesiaci tehotenstva, utrpela ťažké zranenia. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj úvodný zápas na zimných olympijských hrách v Miláne proti Fínsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky bol pripravený Stanislav Škovránek. Tréner Vladimír Orsák nominoval na zápas 7 obrancov a 13 útočníkov. Do defenzívy sa nevošiel Patrik Koch. Spomedzi útočníkov ostal na tribúne Peter Cehlárik. Ako 13. útočník figuroval Lukáš Cingel. Aktuálny stav zápasu je zatiaľ nerozhodný. 1-1. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa ako prvý solista v ére samostatnosti prebojoval do olympijských finálových voľných jazd. V krátkom programe mužov Miláne obsadil so známkou 80,3 bodu 20. pozíciu a bez problémov si zaistil miestenku v najlepšej 24. Na čele poradia figuruje favorizovaný Američan Ilja Malinin. Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. V Anterselve vybielila 19 z 20 terčov a vyhrala s náskokom 53,1 sekundy pred svojou krajankou Lu Jeanmonotovou. Pódium doplnila Bulharka Laura Christovová. Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie Paulína Bátovská-Fialková, ktorá obsadila s tromi trestnými minútami 40. miesto. Švajčiarsky lyžiar Franjo von Almen si na zimnej olympiáde 2026 vyjazdil už tretiu zlatú medailu. Po triumfoch v zjazde a tímovej kombinácii zvíťazil dnes aj v Super-G mužov, keď na zjazdovke Stelvio Bormiu zdolal o 13 Američana Ryana Cochrana Siegla. Bronz si vybojoval ďalší Švajčiar Marco Odermatt. Pre lídra svetového pohára to bol druhý cenníkov na prebiehajúcej olympiáde po striebre v tímovej súťaži. Slovinskí reprezentanti v skokoch na lyžiach suverene obhájili zlaté medaily v súťaži miešaných tímov. Na mostiku v Predace triumfovali so ziskom 1069,2 bodu pred Normy a Japoncami. Z olympiády sa presuňme na ďalšie športoviská. Hokejisti z Skalice prehrali včera v 41. kole typu Slovenskej hokejovej ligy na ľade Levíc 1-4. Zostali však na čele tabulky o bod pred Žiarom nad Hronom, ktorý podľahol Martinu 3-8. Hráči Trnavy zvíťazili včera nad týmom 18. Šport Slovensko 4-2 a dnes hrá Trnava proti Dubnici. Aktuálny stav je 1-2 pre Dubnicu. Slovenská dvojica Kamila Novotná a Lukáš Horínek obsadila na streleckých majstrovstvách Európy juniorov v disciplíne na 10 metrov v bulharskom Burgase 26. miesto v mixe vzduchovej pušky. V kvalifikácii nazbierali Slováci takmer 622 bodov. Do mojov o medaily sa nedostali, keďže postupová hranica bola takmer 628 bodov.
Počasie.
Počasie v Európe ovplyvňuje podľa meteorológa Petra Jurčoviča tlaková níž, keďže z Atlantiku zasahuje stále do Európy.
Pre nás to znamená asi toľko, že ešte stále je tu prevažne južný vietor, čiže teplý, vlhký vzduch od juhu. Takže musíme naďalej rátať aj zajtra. Veľká oblačnosť, zamračené na mnohých miestach, mrholenie, dážď. A čím viac na sever alebo do väčšej nadmorskej výšky, aj dážď so snehom alebo postupne aj sneženie. No, skrátka, úplná divočina. No a teploty, tým, že to ide od juhu, teplý vzduch, tak predpokladám, že zajtra ráno budú teploty nad nulou väčšinou. 0 až plus 5. A vietor bude nepríjemný, hlavne na západnom a východnom Slovensku. To môže byť tak okolo 30 km za hodinu. To nie je až také zlé, ale na hrebeňoch Tatier je z toho úplná vichrica.
Denná teplota vystúpi zajtra na 3 až 14 stupňov. Infolumen sa končí. Večer vás však od 20. hodiny 10. minúty pozývame po pravidelných programoch počúvať reláciu Odborník na linke. Venovaná bude zisťovaniu stavu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom integrovanej posudkovej činnosti. Dozviete sa aj, aké kompenzácie môže zdravotne ťažko postihnutý získať. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.